От мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, която се проведе на 3 юли.
Добре дошли. В следващите няколко минути искам да представя през вас отчет за извършената за тази една година работа от нашето министерство. Знаете, че акцентът, който винаги съм поставила в моята работа и в работата на моя екип е върху регионалната инфраструктурна политика и постигането на конкретни реални резултати. Извън всички популистки и политически нападки, ние предприехме конкретни мерки, за да спасим страната и резултатите вече са видими. Отговорно мога да заявя, че нашето правителство и конкретно Министерство на регионалното развитие работи и постигна резултати, независимо от неоснователните и агресивна политически атаки, които сме получавали през цялата година. Доволна съм от работата на целия екип на Министерството. Още е рано да му благодаря, но нека, защото все пак не сме съвсем на края на мандата ми, но пак искам да благодаря на всички колеги от екипа ми, защото мисля, че за тази една година успяхме така да направим един добър екип и всички колеги работеха много усърдно, за да постигаме конкретни резултати, които след малко ще чуете. Със сигурност към днешна дата Министерство вече не е само Министерство на магистралите. Предприехме действия и мерки за развитие на няколко основни сектора. Модернизиране на ВИК отрасъла и на техническата инфраструктура. Подобряване на пътната инфраструктура в по-малките населени места и намаляване на различията между регионите, за да стимулираме развитието им. Подобряването качеството на жизнената среда и на инфраструктурната свързаност. Нашата основна цел е намаляване на социално-икономическите различия между регионите. И аз лично съм доволна, че вече темата, свързана с намаляване на различията между регионите и социално-икономическото развитие на регионите, започна да се дискутира и да се повдига като тема, а не само да се говори за пътища и магистрали. Ще започна по сектори, пътен сектор. Въведохме нова политика в пътния сектор, с която обърнахме внимание на пътищата 2 и 3 клас, за да се подобри свързаността между малките населени места, както и връзката им с общинските и областни центрове. Всички сме свидетели как през предходните 4 години се задълбочиха диспропорциите между регионите и, за съжаление, всеки извън София вижда и усеща тази огромна пропаст. Не се отделяха почти никакви средства от държавния бюджет за по-малките пътища и аз смятам, че ние обърнахме тази тенденция в полза на хората. Целта, която си поставихме, е да подобрим състоянието на второкласната и третокласна пътна мрежа, като увеличим средствата за тях. И първата стъпка, както знаете, която предприехме в тази посока, е осигуряването на 50 милиона лева от публичната инвестиционна програма на правителството за ремонт на 250 км пътни отсечки в цялата страна. Тук зад мен, между другото, има една карта. На нея съм отбелязали абсолютно всички проекти, които в момента са изпълнени и се изпълняват от Агенция Пътна инфраструктура. И преди съм казала, че над 35% от второкласната и третокласна пътна мрежа е в окаяно състояние и че ако политиката на една държава, на нашата държава, не е насочена към отделянето на средства между 70 и 150 милиона годишно за превантивни ремонти и рехабилитация, няма да успеем да възстановим пътната мрежа и да я поддържаме качествено, за да бъде хората да могат да живеят качествено и да пътуват безопасно по пътищата. Надявам се всеки следващ министър да продължи тази политика, защото това е политика, която касае всеки един от нас. Малко статистика. От началото на мандата до сега са завършени пътни проекти с обща дължина 1355 км на стойност над 871 милиона лева. В процес на изпълнение са близо 900 км за 1 милиард и 400 милиона лева. Общо по различните европейски програми, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, е завършила рехабилитацията на 270 км второкласни и третокласни пътища и продължава рехабилитацията на още близо 120 км. По програма Транзитни пътища 5 тази година продължава рехабилитацията на около 500 км републикански пътища. В Както знаете, че се провеждат търгове за рехабилитация на близо 50 км от автомагистрала Тракия. Ремонтите станаха възможно, след като тази година положихме усилия, удължихме срока на споразумението с Европейската инвестиционна банка и включихме тези два лота. Разбира се, продължихме политиката на предходните правителства за изграждане на магистралите и големите пътни обекти, които станаха приоритети за нашето правителство. Миналата година завършихме изграждането на близо 68 км магистрали. Лот 4.2 от автомагистрала Тракия, пътен възел Зимница Карнобат, с което се завърши строителството на автомагистрала Тракия. Лот 1 от автомагистрала Струма Долна Диканя Дупница, връзката автомагистрала Хемус с СОП Гара Яна, участък Шумен село Панайот Волово от автомагистрала Хемус. В началото на тази година завършихме изграждането на близо 25 км от пътя Кърджали Подкова, с което се отпуши пътя към новооткрития ГКПП Маказа. Тази неделя ще пуснем обхода на град Враца, заповядайте. Започнахме изграждането на 42 км, близо 43 км магистрални участъци. Лот 2 на автомагистрала Струма, Шумен Белокопитово автомагистрала Хемус, стартира строителството на обхода на Монтана и ремонтите на трите виадукта на Хемус и Тракия. Продължаваме активно да работим за завършването на големите пътни обекта, двата лота на автомагистрала Марица, близо 66 км, участъка Сандански Кулът от автомагистрала Струма, близо 15 км, участък 1 от западната дъга на Софийски околовръстен път, участък Шумен Белокопитово от автомагистрала Хемус и обходните пътища на Монтана и Габро. Положихме основата тази година да стартира изграждането на северната скоростна тангента и втори участък на западна дъга на Софийски околовръстен път. Апликационната форма за тангентата вече е одобрена. Знаете, че правим отчуждителните процедури и самото проектиране в момента. За двата пътни участъка от лот 3 на автомагистрала Струма с обща дължина над 40 км се финализират разширените идейни проекти и до края на годината трябва да завърши проектирането за изграждането на целия лот 3. Още от първия ден на мандата ми работиме и активно по подготовката на доизграждането на автомагистрала Хемус. Проектът, знаете, е голям приоритет за нашето правителство, така е записано и в нашата програма. Ясно е вече трасето, изготвя се оценка за въздействие върху околната среда и се работи по проектирането на участъците от Ябланица до разклона Плевен Ловеч. И не знам, сключихме ли вече проектирането другото. Всеки момент ще сключим и проектирането на отсечката до Велико Търново до края на тази година. До 10 дни предполагам. Това, разбира се, ще позволи до година при осигурен финансов ресурс да се стартират и първите тъгрове на строителството. Аз съм ви разказвала за автомагистрала Хемус, че сме разделили на 8 участъка, ако искате да се повторя, но мисля, че не е необходимо. Сега на финала по темата за пътния сектор искам само да кажа, че вече търгове на най-ниска цена не съществуват. Няма ги. Знаете, че политиката най-ниска цена доведе не само до закъсняване на работата по по-големите обекти, но и до декапитализиране почти на някои строителни фирми, а пък и строителните фирми се принудиха и да правят компромис с качеството. Мисля, че новия подход, който е предприял Агенция Пътна инфраструктура, е много добър. Вече имаме проведени търгове, нямаме някакви специални драми или обжалвания, така че мисля, че и резултата по-нататък ще се види. ВИК сектор. Започнахме дълго отлаганата реформа в отрасъл ВИК. Първата стъпка, знаете, предприети в края на 2013 година изменения в закона за водите. Разработихме и приехме стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в България до 2023 година. На тази основа вече имаме изготвени и приети 51 регионални плана за обособените територии на всички ВИК дружества. И за първи път от 20 години започна да се инвестира в строителството и рехабилитацията на язовири за питейни нужди със средства от държавни инвестиционни заеми. Предприехме вече действия още тази година да започне до изграждането на два язовира Луда Яна, край Панагюрище и Плотиси край Родозем. Надявам се през месец септември, до края на месец септември, октомври, да има и първи копки на тези язовири. Поне така подготвяме процедурите. Започна и проектирането на язовир Нейковци, община Трявна. и пречиствателна станция за питейни води към него. Полагам основите през следващата година да започне рехабилитацията на язовир Студена Перник, пречиствателна станция за отпадни води към него, като общите стойност на инвестициите за всичко, което споменах до тук, е за над 120 милиона лева за периода до края на 2017 година. За тази година по бюджета на Министерството сме осигурили над 20 милиона лева за тази цел. Миналата година завършихме и проектирането за рехабилитация на настройката на язовир Христо Смирнински, област Габрово, със средства от държавния бюджет. Стартирахме и нова политика, която цели намаляването на броя на населените места с воден режим. Тази година осигурихме по публичната инвестиционна програма 20 милиона лева и в програмата са включени около 30 населени места, които от години страдат от нарушено водоснабдяване. Със средствата ще подобрим тази година още водоснабдяването, както и качеството на водата на около 300 000 души от различни населени места в страната. Знаков обект е Омуртаг, където с инвестиция за около 1 милион лева до края на сента ще бъде решен дългогодишния им проблем с водния режим. Други населени места – Петрич, Бобов дол, Асеновград. Финансират се и дейности по проектирани водоснабдителни системи и пречиствателни станции за питейни води общините Добрич, Симеоновград, община Аврен. Резултатите от дейността на 29-те ВИК дружества с държавно участие в капитала през 2013 година спрямо 2012 се отчита подобрение по няколко основни показателя. Намаляване размера на несъбраните вземания с почти 9 милиона лева, намаляване на задълженията общо с 228 000 лева и намаляване на загубите на питейна вода общо с около 2%, като повишаване на коефициента на събираемост по вземанията с 0,9%. Енергийно обновяване на българските домове. Със сигурност мога да кажа, че спасихме проекта за енергийно обновяване на българските домове, за което искам да благодаря както на заместник-министър Мазнер, така и на всички колеги, които активно участваха в разплитането на този възел. Две години от стартирането на проекта не е била санирана и нито една сграда. Не беше обявена нито една поръчка, както за проектиране, така и за строително за СМР работи. Така че благодарение на нашия екип предприехме бързи и адекватни мерки за спасяване на средствата по проекта близо 50 милиона лева по оперативна програма регионално развитие. През май тази година започнахме санирането на първите две пилотни сгради на територията на град София. Обявихме обществени поръчки за проектиране и за строителство на останалите обекти и съкратихме сроковете, като обявихме търгове за 7 обособени позиции за 6 района планирани за град София. В момента вървят търговете. Така че реално още при разработването на проекта сме заложили сложни и тромави процедури с много участници по веригата, което затруднява както администрацията, така и консултантите и крайните бенефициенти. За жалост ние сме заложили, това ни е заложена бомба, мога да кажа, но мисля, че с общо усилия и съм сигурна, че тази година близо 60 сгради могат да бъдат санирани до края на годината. Стига, разбира се, следващите министри да продължат тази наша политика. Децентрализация. В контекста на водената от нас политика за намаляване на различията между регионите, знаете, че миналата година, през август, възстановихме съвета за децентрализация, възстановихме работата с партньорство с Националното сдружение на общините и в този процес включихме фискалната децентрализация, като по-етапно ще се преустъпват функции и ресурси от централната към местните власти. Вече сме изготвили пътна карта за децентрализацията, която предстои да обсъдим в Министерски съвет. Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година. Предотвратихме риска от загуба на 250 милиона лева през 2013 година от бюджета на програмата, чрез включването на големия проект за Северната скоростна тангента. Програмата към днешна дата е договорена на 105%. Сключени са договори за общо 3 милиарда 294 милиона лева. Общо разплатените средства по програмата са 2 милиарда 107 милиона лева, от които 746 милиона лева са изплатени за периода юни 2013, 26 юни 2014, като ръстът на плащанията е около 26% спрямо предходния период. По отношение на временно спираните плащания по приоритетни оси 1 и 3, знаете, че проведох специална среща с генералния директор на регионална и градска политика дирекцията в Европейската комисия господин Дефа. Там изложихме нашите съображения, защо не сме съгласни с повечето констатациите, направени в писмото. Имах уверение, че ще имам бързо одитен доклад в началото на този месец, за жалост, към днешна дата. Все още нямам предварителен одитен доклад на бюрото си. Всяка седмица му пиша писма, като в тях много ясно първо давам отчет на ангажиментите, които сме поели, въпреки че нямаме одитен доклад, но все пак сме решили да доработиме и да усъвършенстваме нашата система. И от тази гледна точка ние направихме един план за действие и го отчитаме ежеседмично пред Европейската комисия, като и миналата седмица му напомних на господин Дефа, че нямам все още доклада и че категорично сме съгласни с повечето констатации, направени в писмото. По отношение на новата оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година, в нея, както знаете, устояваме твърдо 67 града, които на практика са доказани с специален документ стратегически, Националната концепция за пространствено развитие. И България е предприяла подхода на така наречения умерен полицентричен метод, с цел именно да се намали различието между регионите и да можем чрез предвиждането и на градове от трето и четвърто ниво да развиваме регионите като такива, а не да се наливат пари само в големите градове. Надявам се следващите министри да успеят да защитат тази позиция, така както ние до този момент я защитаваме. В тази насока сме изпратили специални допълнителни мотиви, материали на Европейската комисия, с цел като започнат официалните преговори по самата оперативна програма, ние или следващ министър да има базата, на която да защитава интересите на нашите региони. Малко за брегоукрепването. Рестартирахме политиката за брегоукрепване. За първи път от 4 години насам бюджета на Министерството са заложени средства за дейности по брегоукрепване. Макар не много голями на пръв поглед, около 2 милиона и 300 хиляди, те са достатъчни за тази година, за да започнем два проекта, които са по заем от KfW, това е една немска банка, за брегоукрепителни мерки при Поморие и по крайбрежието на Дунава при Руси и Силистра. 2,6 милиона лева, не са 2,3 милиона лева, малко повечко са. Общата стойност на заемното споразумение е 34 милиона евро. В момента водим преговори с KfW, очакваме становището на Министерство на финансите, за да може да удължиме срока на споразумението, което ще го удължим при съвсем изгодни условия. Нищо допълнително няма да се изисква от нашата държава, освен да го удължим като срок. Проектите за изпълнение на брегоукрепителните дейности в Силистра са около 11 милиона лева, а по море почти 9 милиона и 300 хиляди. Те са готови и предстои да стартираме процедури за избор на изпълнители. След като, разбира се, имаме уверението, че ще продължим и съгласувателната процедура от Министерството на финансите, че ще продължим работата по удължаване на споразумението. По отношение на свлачищата стартирахме изработване на национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморско крайбрежие до 2020 година. Изработва се и специална методика за оценка на геоложкия риск. Утвърдихме методика за приоритизиране на свлачищата в България. Това е основа, която абсолютно липсваше години наред и заради която голяма част от проблемите по отношение на свлачищата стоят от години нерешени. Мисля, че поставихме една добра база, така че следващите министри да продължават да развиват тази политика. Осигурихме около 1 млн. 100 хиляди лева за довършване на обекти с действащи договори, които са били замразени от 2010 година. Това са договори за възлагане на нови проектно-проучвателни работи за разходи, свързани с изпълнението на обекти с държавни инвестиционни заеми. И разплатихме близо 1 милион лева за извършени геозащитни мерки и дейности по Черноморското и Дунавското крайбрежие от юни миналата година до сега. Осигурили сме около 600 хиляди лева за тази година за извършване на мониторинг на 209 от регистрираните свлачища. След наводненията този месец съм изпратила писмо до кмета на Варна за формиране на специална комисия за проверка на актуалното състояние на свлачищата и обследването им има ли възникнали нови свлачища в района. Защо на кмета? Защото такава е процедурата. Кметът е председател на такава комисия, в която участват различни организации. Подготвили сме вече и тръжната документация за инженерно-геоложкото проучване на свлачището Трифан Зарезан до Варна. В скоро време ще започнем и тази процедура. Малко за програмите за трансгранично сътрудничество. Миналата година е първата година, по която нямаме никакви загуби на пари по трансгранично сътрудничество. Договориран е и целият бюджет по трите програми. По време на моя мандат Министерството инициира и договорира с Европейската комисия създаването на нова транснационална програма Балкани и Средиземно море, която ще стартира през новия програмен период. В момента разработваме и новите програми за трансгранично сътрудничество за новия програмен период, които трябва да бъдат внесени в Европейската комисия до 22 септември. Плажове. Знаете, че тази година стартирахме една нова политика по отношение на плажовете по нашето Черноморие. Още стъпването ми в длъжност казах, че е много важно да се уеднакви политиката, всички плажове да бъдат отдавани на концесия, само по изключение под наем. В тази насока с помощта на народните представители успяхме да изменим закон за устройство на Черноморското крайбрежие и вътре предвидихме една нова политика, която е свързана с обезопасяването на досега никога неохранявани морски плажове, които се посещават от гражданите, но към които няма никакъв интерес да се взимат под наем или на концесия. Така че тази година, след 15 юли, вече съм утвърдила схема за обезпечаване с водно-спасителна дейност на 13 морски плажа, 5 в област Добрич, 3 във Варна, 4 в Бургас, мога да ви ги кажа, ако искате. Това са плажове, които се посещават от хората там, които живеят, които са туристи, но както казах, никога не са били обезопасявани. Сега тази година областните управители, за сметка на средства, които им се отпускат от концесионните дейности, ще осигурят спасители от БЧК и се надявам тези пилотни плажове да бъдат една добра основа за по-нататъчна реализация на тази политика за всички плажове, които не успяват да бъдат дадени концесия. Другото, което постигнахме като нова политика е, че вече според закона може да разделяме плажните ивици на по-малки части, за да може да предизвикаме по-голям интерес към концесионери. Тъй като аз съм дала винаги пример с плажа в Шабла, 1,5 км плаж, който не може да бъде отдаден на концесия, тъй като няма кой да плаща това концесионно възнаграждение, което се постига с една методика. Така че в тази насока сме разработили доста добра политика, която пак се надявам да бъде следвана от следващото правителство. Главна дирекция ГРАО. Предприехме редица мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, които бяха разработени от главната ни дирекция. Тоест започнахме на практика прилагането на конвенцията за издаване на многоизлични излечения от актове за гражданското състояние. И най-общо това е отчета на нашата дейност, на нашето министерство. Заповядайте за въпроси.
Радио К2, добър ден. Министър Терзиева, по друга тема, служители и работници в автомагистрали Черноморе са готови на гражданско неподчинение заради близо, твърди се, 12 милиона, които държавата дължи на фирмата, като е възможно да стигне до затваряне на магистралата и пътища в Шумен и включително протести пред АПИ, пред МРР в столицата. Вие влезли сте в диалог, имало е писмо до вас, запознати ли сте със случая и как ще реагирате, какви ще са действията ви? Благодаря.
Историята с автомагистрали Шумен я познаваме много добре. Миналата година ние започнахме този обект. Считаме, че това е една много важна част от автомагистрала Хемус. Но когато е бил договарен обекта, имайте предвид, че това е един обект, който целево се финансира от бюджета. Той е бил договарен при предишното правителство. Общата стойност на обекта е 66 милиона лева. Това са пари, които не се предвиждат по бюджета на Министерството годишно, а трябва всяка година Министерски съвет с постановление да предвижда целеви средства според възможностите на бюджета. Сега ще ви кажа, че съгласно сключения анекс миналата година, изпълнителят автомагистрали Черно море е получил за 2013 година аванс в размер на 6 576 941 лева, което представлява 10% от стоимостта на строителните работи. И разбира се, този аванс е бил изплатен. През 2013 на обекта е изпълнено строителство на стойност 5 642 169 000 с ДДС, което също е разплатено през 2013 със средства осигурени със специално ПМС. За 2014 година няма изготвен и прият график за изпълнение на строително-монтажни работи на обекта. В Агенция пътна инфраструктура не са разглеждани, постъпвали сертификати, отчитащи изпълнени строителни дейности през 2014 година. В договора няма предвидена клауза за заплащане на доставени или произведени материали за обекта и такива суми не се дължат. А ви казвам просто така малко фактология. Въпреки всичко, предвид важността и приоритета на този обект, аз лично като министър на регионалното развитие съм подготвила всички необходими документи и съм ги внесла за съгласуване в Министерството на финансите още преди няколко месеца с цел да осигуриме необходими средства, с които да се разплатим, след като, разбира се, се спази цялата процедура по сертифициране през Агенция пътна инфраструктура. Надявам се на положителен отговор от Министерството на финансите, за да можем да се разплатим, но аз пак казвам, не са постъпили до този момент сертификати за разплащане. Така че това мога да отговоря на този етап. Но пак ще подчертая, този обект е много важен. Сега ще дам на господин Чайков думата да го разкаже.
Че колегите твърдят, че имат подготвени сертификати за 11 милиона лева, но те не са внесени официално в Агенцията за разглеждане и за разплащане. Мисля, че министърът достатъчно ясно обясни, че този обект винаги е бил финансиран с целеви средства от държавния бюджет. Точно така, трябва санкция на Министерски съвет за целево финансиране.
Значи, нали пак обяснявам, това са целеви средства, които ще трябва да се пускат от нашето или следващото правителство целево според възможностите на бюджета. И отново обръщам внимание, че строително-монтажните дейности в момента се извършват там без да има график на строителството. Това са неща, които господин Чайков и строителът ще трябва да си уредят помежду си, но пак казвам, аз като министър на регионалното развитие съм внесла предложение за приемане на постановление на Министерски съвет за отпускане на целеви средства за тази година да може да се разплатим. Така че се надявам там да имаме положително становище в най-скоро време от Министерството на финансите.
Може ли да видим с предстоящата оставка на правителството, кои проекти предполагате, че има риск да бъдат забавени, има предвид големи пътни?
Няма такива. Аз мисля, че оставката на правителството, встъпването на служебния кабинет не би трябвало да спира работата по големите инфраструктурни проекти. Те си върват, има си процедури, по които им се сертифицират, верифицират разходите. Не виждам някаква пречка.
Забавянето на...
Добър ден. Забавянето на евросредства или блокирането на евросредства били поставил на карта водния, проектите за водния цикъл на определени градове. Знаем и в момента са разорани Монтана, Исперих, Панагюрище и други големи градове. Тази ситуация ще продължи ли заради бавене на евросредства?
Извинявайте, но това е въпрос по... към Министерството на околната среда. Става въпрос за околна ОПОС, програмата по околна среда.
Бъдари по регионално развитие.
Нямаме ние такива водни цикли, не са в регионалното развитие. Язовирите са по съвсем друг заем. Това е държавен инвестиционен заем с Европейската инвестиционна банка и Световната банка, които са заеми, които са ни удължени сроковете. Там нямаме никакъв проблем. Та не е по околна среда, по европейски проекти и програми. Язовирите си върват, няма проблем с язовирите. Аз имам 20 милиона осигурени тази година за язовирите. Това ви го прочетох преди много. Нещо сте се объркали, в смисъл нещо не съм била ясна, сигурно. Значи водните цикли съм към оперативна програма Околна среда.
Въпрос към инженер Чайков. През последните седмици видяхме обявяване на обществени поръчки за няколко големи инфраструктурни проекта, за които не е ясно как ще бъдат обезпечени финансово. Каква е причината за това да се обявят в момента тези поръчки толкова бързо и спешно? Благодаря.
Сега, надявам се, не възразявате, че държавата има нужда от тези инфраструктурни проекти и трябва да предприемем всички мерки някога се да се случат. Освен това, не знам защо твърдите, че те са с неосигурено финансиране при положение, че всички проекти са в титулния списък на оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020. Така че Агенция Пътна инфраструктура просто си върши работата за подготовката на обекти, които се изпълняват в рамките на новия програмен период. Ние вече сме в новия програмен период, не забравяйте.
В същия момент се знае, че парите по новата оперативна програма евентуално ще стигнат до магистрала Струма.
Ами нищо не се знае, защото няма одобрявани апликационни форми по новата оперативна програма. Нека да си подготвиме нещата. Всички търгове, които са за големите проекти, са с ясно разписано под условие, че договор ще се подпише след осигуряване на финансирането. Това или следващо, или последващо правителство може да вземе решение да ги финансира с заемни средства от Европейска инвестиционна банка или от Световна банка, или откъдето прецени правителство. Агенция Пътна инфраструктура си върши работата като пътна администрация в момента, в който има готов проект, обявява тръжна процедура, за да може да избере изпълнител и да чака финансиране.
Знаете, че това е един от основните проблеми през изминалия програмен период, че не сме имали готови проекти. Всяко забавяне на готови проекти и на да, това е така, това е факт. И освен това, политиката, т.е. тези всички процедури, които ги обяви господин Чайков, са започнати много отдавна за разработване. Те се разработват, те минават през съответните, знаете, през агенции обществени поръчки, минават през контролните органи на самия управляващ орган по оперативна програма Транспорт. Така че това е една много дълга процедура и ако политиката на едно правителство е просто да седи и да чака другото правителство да дойде да прави нещо, това означава, че просто обричаме следващото правителство да не може в случай на финансиране да използват тези пари, което е абсолютно неправилна политика според мен.
А не е ли по-логично при положение, че има проектна готовност за тези проекти, следващото правителство да си обяви обществените поръчки?
Защото, извинявам се, обществените поръчки не се провеждат от правителствата. 130 години тази агенция е съществувала и последните 25 години провежда обществени поръчки. Искате да кажете, че правителствата се извършват вмешателство върху решенията на тръжните комисии?
Не искам да кажа, просто питам. В рамките на
неговия значи, абсолютно е прав господин Чайков. Агенция Пътна инфраструктура е компетентния орган, тя е бенефициент, особено по оперативна програма Транспорт и всички тези обществени поръчки, които се правят, се съобразяват с европейските изисквания. Ако някой смята, че в тези поръчки нещо сме заложили някакви клаузи, с които може някой някъде, нали, аз въобще не искам да си го помисля, нали, да комисия някаква да се назначава, следващото правителство има възможност да поиска и да спре поръчките. Но според мен правилната политика е да подготвяме, а между другото примери мога да ви дам много в тази насока, ето, например, автомагистрала Хемус. Нали? Това е любимата ми тема и на мен. Нали? Тази автомагистрала Хемус, дето всички тръбят, че ако те били сега, ще ли да я построят? Ми тя не е проектирана, тази автомагистрала Хемус. Ей, сега я възлагаме за проектиране. Ако някой беше възложил преди 4 години, 5, сега може да е готова и ние можехме да търсим източници на финансиране и да я работим. Така че в пътната инфраструктура, в пътищата и големите инфраструктурни обекти отнема много време, години, да се проектира и да се прави всичко. И затова между другото сме на този хал и с тези инженерни мрежи, които да намираме с тези инженерингови проекти, които почват да се правят. Тоест, възлага се една поръчка и изпълнителят започва да се натъква на най-различни проблематики, които са свързани именно с едно лошо проектиране, с неправилно направени подземен кадастър, разбира се. И това възникват допълнителни дейности от там, забавят се сроковете на едни обекти. И през новия програмен период трябва да имаме не само интегриран подход като политика, но и да сме готови с проектите. Така че аз лично нямам никакви притеснения. Мисля, че колегите в АПИ са експерти. Те са там и ще бъдат там, колкото и министри да се сменят.
Бихте ли назовали плажовете около Добрич, Варна и Бургас, да, които ще кажете? Да. И искам да ви питам също, докъде стигна една такава непопулярна идея, подкрепена и от концесионерите на различните плажове, да се направи категоризация на плажовете, така че застрояването около тях да бъде съобразено с съответния плаж. Например, да се отдели процент диви плажове, където да няма високо строителство, и други по-урбанизирани плажове, което е голямото желание на самите концесионери. Знаем за такава идея, има ли обсъждания, нещо, има ли написано по нея?
Ами, за жалост, закона не предвиди точно този вид разграничение. Казвам за жалост, защото смятам, че това не е лоша идея и може да бъде реализирана, дори пилотно да се започне. Така че това трябва да търпи нови законодателни промени, за да бъде въведено. С този закон, който сега бе изменен за ОЧК, с тези изменения няма такива предвиждания. Там има предвиждане да се промени самата методика за оценка, има определени нови изисквания. Но аз не знам дали ще имам време да свърши тази работа, така че следващото правителство трябва да се погрижи. За плажовете ще ви ги кажа. Значи 5 в област Добрич, Шабленска Тузла, къмпинг Добруджа, Русалка Голям плаж, Каварна и Фиш Нов. 4 плажа в област Варна. Фичоза, Шкорпиловци Север, Галата Исток и Хижа Черноморец. 4 в област Бургас, Атанасовска коса, Европа, Ахелой и Крайморие юг.
Когато говорихте за санирането, споменахте, че са заложени някакви доста недобри условия за търговете. Какво имахте предвид точно?
Исках да кажа, че самият начин на управление на този проект е направен доста неправилно. Начина, по който дирекцията от една страна е бенефициент. Господин Мазнев, ако искате, поправите ме, ако някъде греша, но тъй като вие сте по-така вътре в техническите детайли, но начина, по който една дирекция е определена за бенефициент, отвънка имаме project менеджери, които контактуват с съответните собственици, това е една много тромава процедура. Аз сега не искам да навлизам в детайли. Крайна сметка била избрана от едно предишно правителство. Заварили сме, но искам да ви кажа, че това не е правилният начин, по който трябва да се управлява един такъв проект. Защото първо се получава една дълга процедура по съгласуваност, т.е. от нашето министерство ние не получаваме на време документите, за да можем ние да си досвършим работата. А в крайна сметка ние сме тези, към които след това собствениците идват и предявяват претенции, че се бавим. Да, защото тези външни звена контактуват и те всичко правят и след това го внасят готово тук, така да кажем, а тук се дообработва допълнително. И това създава една тромавост в процедурата. По-дълги срокове, това имах в предвид. Че това не е правилният начин, но мисля, че трябва да се преоцени, да се направи една оценка и да се за следващия програмен период трябва да се мисли за друг начин на управление на този проект.
Колко искания са подадени за саниране? Колко са одобрени и за следващия програмен период ще остане ли субсидията от 75%?
Да, 75 на 25 остава следващия програмен период. Не, чакай си имам тук. Така, до юни миналата година са били сключени само 4 финансови споразумения. Към днешна дата броят им е 52. Значи, вижте колко много сме сключили за една година. В момента се оценяват подадените оферти по 2 процедури. Има още 65 подадени заявления за финансова помощ и изпълнение на обновяване на енергийната ефективност. Да. Значи, искам да кажа, че общо взето имаме абсолютната възможност между 52 и 70 сгради да бъдат енергийно обновени до края на годината, ако всеки следващ екип, нали, аз презюмирам, че екипа, който е тук като администрация, ще остане, но имам предвид ръководителите на този екип, като замминистри и министри, така да се каже, впрегнат сили, както ние сме впрегнали, могат спокойно, след като бъдат избрани изпълнителите, тук се надяваме в началото на следващия месец да бъдат избрани изпълнителите по тези 7 търга, които сме обявили, и лота, могат съвсем спокойно да започнат строително-монтажни работи и ако се спретнат, до края на годината може, аз това казах, около 50 сгради, може и повече да бъдат санирани.
Може ли няколко думи повече да кажете за Брегоукрепващата програма? КФВ ли е единствената финансираща институция или КФВ само за този проект ли дава пари?
КФW дава само за трите брегоукрепвания, които споменах, Поморие и Руси и Силистра. Такъв е договорът, който е написан, но който изтича. И затова трябва да удължиме срока на договора, но това, разбира се, при определени финансови условия и затова чакам сега да видя становището на Министерството на финансите. Миналата година имахме такава идея с министъра на финансите, даже предвидихме, както казах, около 2 милиона и 600 хиляди, за да можем да започнем тези проекти и да не прекратяваме това споразумение, защото споразумението е изгодно условията, при които може да се удължи, са също доста изгодни. Тоест от нас не се иска нищо допълнително от KFW да правим, нито да плащаме допълнителни такси, просто да се удължат сроковете при условията, които се предвиждат в договори до сегашни.
Колко са проектите, които се изпълняват по транзитни пътища 5 и кога ще стартира транзитни 6 и колко проекта там са включени?
В момента се изпълняват по транзитни пътища 5 текущо 5 лота. Такъв тръжни процедури за 3 лота вече има внесени тръжни документи, комисиите работят. Обявили сме още 3 лота. Останала още един от заемното споразумение, което ще бъде обявен в най-кратки срокове. Това е Гурково Нова Загора. По отношение на транзитни пътища 6, съвсем очевидно, че ще стартира след ратификация на заемното споразумение с Европейската инвестиционна банка. Това, което ние като администрация сме направили, тъй като в сегашната програма има резерв, сме обявили поръчка за близо 5 милиона лева за проектиране на всички участъци от списъка по транзитни 6, които нямат готови проекти. Така че да не се осъдем в ситуацията 2007-2009 година, когато по транзитни 5 не се работеше изобщо, защото нямаше един проект. Така че се надявам в ранната пролет на следващата година с ратификацията на заемното споразумение да можем да стартираме и работата по транзитни 6, разбира се, в зависимост от възможностите на бюджета, тъй като знаете, че държавните инвестиционни заеми са част от държавния бюджет. Наложи ги бавните процедури по съгласуването им по инстанции. По общо взето по едно и също време, да, излязаха, тъй като всички большинството от процедурите минават през управляващ орган, агенция за обществени поръчки. Някои от тях вече бяха обявявани, ако си спомнете, например, София Калотина имаше като процедура. Там се наложи да промениме някои неща в зависимост от въпросите и отговорите, които бяха по време на предната процедура. На Мездработевград също трябваше някои допълнителни съгласения да се направят, просто съвпадение по време и съгласете се, след като администрацията е работила 3-4 месеца, за да подготви нещата по действащия закон и да ги мине през всички съгласувателни инстанции, да ги пускаме в продължение на един месец, вече влизайки в действието на новия закон, за да не ми задавате въпроса защо ги пускаме 2 дена, не е разумно. Искам, между другото, да благодаря на администрацията, че наистина положи изключителни усилия тези неща да се случат.
Вие слушахте пресконференция на министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, което се проведе на 3 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.